гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. У Беларусі сёння была прыцягнутая ўвага да выступу кіраўніцтва на ўсебеларускім сходзе, а ў Расіі прэзідэнт Уладзімір Пуцін выступіў на заключным пленарным пасяджэнні цяперашняй Дзярждумы. Ён заявіў у прыватнасці, што краіна павінна думаць аб сваёй уласнай бяспецы, сутыкнуўшыся з тым, што ён назваў агрэсіўнымі дзеяннямі НАТА паблізу межаў Расіі. Пуцін заявіў дэпутатам, што Масква будзе адэкватна рэагаваць на агрэсіўную заходнюю рыторыку. Пуцін таксама сказаў, што свет павінен супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму, ствараючы сістэму бяспекі, якая выходзіць за рамкі існуючых альянсаў. Пуцін заявіў, што Расія гатовая да дыялогу па стварэнні такой сістэмы бяспекі. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Еўропе лічыць, што НАТА ў цяперашніх умовах не зможа абараніць Прыбалтыку ад нападу Расіі. Расійскія войскі маглі захапіць Эстонію, Латвію і Літву хутчэй, чым мы маглі быць там, каб абараніць іх, сказаў генерал-лейтэнант Бен Ходжэс у інтэрв'ю нямецкай газеце «Двельт». Выданне таксама цытуе Ходжэса, які кажа, што згодны з ацэнкай ваенных аналітыкаў, якія лічаць, што расійскія войскі могуць захапіць сталіцы Балтыі на працягу ад 36 да 60 гадзін. НАТА абвясціла на мінулым тыдні, што размесціць 4 батальёны ў Эстоніі, Латвіі, Літве і Польшчы, каб супрацьстаяць усё больш самаўпэўненай Расіі. Прэзідэнт Турцыі абяцаў прыехаць у Менск на адкрыццё мячэці. Пра магчымы візіт турэцкага лідара Рэджэпа Эрдагана ў гутарцы з карэспандэнтам Радыё Свабода паведаміў старшыня мусульманскага рэлігійнага аб'яднання муфтій Абубекір Шабанович. Мячэць папярэдня павінна адкрыцца ў канцы ліпеня на пачатку жніўня. Цяпер дата ўзгадняецца паміж кіраўнікамі дзяржаў. Муфтій распавёў, што супольнасць плануе ператварыць мячэць не толькі ў рэлігійны, але і культурны цэнтр. Да мяне ў студыі далучылася мая калега Алена Радкевіч і яе у яе больш навінаў у прыватнасці сайту Свабоды.
Добрый дзень. Я толькі хачу зноў вярнуцца да той тэмы, якую вы ўжо згадалі, на конкурсе беларускага народнага сходу. Я ведаю, што нашы аналітыкі пазней разбяруць яго больш падрабязна. Адзіная навіна, што на падарунак дэлегатам усебеларускага сходу сышло паўмільёна даляраў. Ім выдавалі ў якасці падарунка чорныя андроід-планшэты Samsung Galaxy, як мінімум коштам па 200 даляраў кожны. Ну, а ў якую суму абышоўся беларусам увесь усебеларускі народны сход, невядома. Раней журналісты падлічылі, што толькі культурная праграма для дэлегатаў будзе каштаваць каля 185 000 даляраў. Ну, гэта такі адзіны штрых, які быў у нас на сайдзе, але, зразумела, гэтым не абмяжоўвалася наш расповед пра усебеларускі народны сход. Наша корэспондэнтка была там акрэдытаваная, мы вялі онлайн канферэнцыю, мы вялі твітэр-канферэнцыю і твітэр-рэпартаж з гэтай падзеі. У берасці 75-й угодкі мінулай вайны адзначылі маштабнымі рэканструкцыямі апошняга даваеннага параду і бою ля крэпасці, а таксама афіцыйным мітынгам і вянкамі ў Мухаўцы. Асабліва нашаму карэспандэнту запомніўся грамадзянін Японіі ў форме салдата чырвонай арміі з сапраўднай кніжкай чырвонаармейца па прозвішча Яхавашы Казо Хары. Фотарэпартаж з берасця, а таксама з гэтых рэканструкцыяў ваенных вы таксама можаце убачыць на нашым сайце.
Ну, я таксама дадам, што ўсе гэтыя тэмы можна каментаваць. Адгукайцеся.